Туды і далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Сірыйская апазіцыя, якая лічыць галоўнай умовай урэгулявання канфлікту з рэжымам прэзідэнта Башара Асада ягоную адстаўку, рэзка скрытыкавала ягонае першае за апошнія два месяцы публічнае выступленне. Апазіцыянеры лічаць, што прапанаваны прэзідэнтам мірны план пазбаўляе краіну апошняй магчымасці развязаць цяжкі крызіс. Як крывадушную ахарактарызаваў ініцыятыву Асада кіраўнік брытанскай МЗС Уільям Хейк. Выступаючы ў нядзелю з тэлезваротам да народу, Башар Асад заклікаў правесці канферэнцыю ў праблеме нацыянальнага замірэння і распрацаваць праект новай канстытуцыі. У той жа час прэзідэнт адзначыў, што гатовы да дыялогу толькі з тымі сіламі, якія не з'яўляюцца, як ён выказаўся, марыянеткамі захаду. Асад таксама заявіў, што неабходнай умовай урэгулявання канфлікту ў краіне з'яўляецца спыненне знешняга фінансавання паўстанцаў, якіх ён назваў тэрарыстамі Аль-Кайды. Паводле ацэнак ААН, за 21 месяц канфлікту паміж узброенай апазіцыяй і рэжымам Башара Асада ў Сірыі загінулі болей як 60 тысяч чалавек. Нацыянальная асамблея Венесуэлы зноў абрала старшынём аднаго з найбліжэйшых прыхільнікаў прэзідэнта Уга Чавеса Дэздада Кабельо. Цяпер, калі Чавес, які знаходзіцца на лячэнні на Кубе, не зможа прыступіць да сваіх абавязкаў 10 студзеня, у дзень прысягі Кабельо будзе выконваць абавязкі кіраўніка дзяржавы. У нацыянальнай асамблеі Венесуэлы бальшыня месцаў належыць кіроўнай адзінай сацыялістычнай партыі, прадстаўніком якой з'яўляецца Дэздада Кабельо і якая падтрымлівае Уга Чавеса. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Французскаму актору Жерару Дэпардзё, які з рук прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна атрымаў напярэдадні расійскі пашпарт, прапанавалі стаць міністрам культуры Рэспублікі Мардовія. Гэту прапанову, як паведамляецца, актору зрабіў кіраўнік Мардовіі Владзімір Волкаў падчас наведвання Дэпардзё рэспублікам. Волкаў таксама запрасіў актора пасяліцца ў Саранску і паабяцаў выдзеліць яму кватэру. Паводле словаў кіраўніка Дзяржфільмафонду Расіі Мікалая Барадача, які сябруе з Дэпардзё, актор падзякаваў за прапанову, але заявіў, што ён міністр культуры свету. 64-гадовы Дэпардзё, які сказаў, што ён шукае другое грамадзянства для таго, каб пазбегнуць падатковай спрэчкі ў Францыі, высока ацаніў прыгажосць мардоўскіх жанчынаў і сказаў, што ён заўсёды хацеў выканаць ролю Емельяна Пугачова, лідара казачых паўстанняў 18-га стагоддзя, які ўвекавечаны ў помніку ў Саранску. Арганізатары амерыканскай цырымоніі «Оскар» плануюць адзначыць паўвекавы юбілей з'яўлення фільмаў пра легендарнага спецагента Джеймса Бонда. Святкаванне адбудзецца на цырымоніі ўзнагароджання амерыканскай кінаакадэміі, якая пройдзе 24 лютага, паведамілі прадусары «Оскар» Крейг Задан і Ніл Мерен. На хвалі «Радуе Свабода» выслухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску. Прырода ўлады. Боская, д'ябльская ці чалавечая. Ці сапраўды няма ўлады, акрамя як ад Бога? І як і чаму разбураецца яе сакральнасць? Ці вырвецца Беларусь з зачараванага кола пакланення зямным багам? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменні.